Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 35. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Daniel 12:3. În urma restaurării relației tată-fiică, se petrecu parcă ceva de neînțeles în lumea spirituală. Se deschise un cer luminos în întuneric și a avut loc o aprindere de noi stele în lumea abisurilor, când echipa de la Centrul Raze de Lumină a întreprins noi acțiuni pentru salvarea fetelor. Acestea, conștiente sau inconștiente de starea lor jalnică, se avântau și mai mult pe calea viciului degradant și distrugător. Pe străzile întunecate ale Parisului, Andrei Stejaru, împreună cu echipa de salvare, resimțind din plin toate încercările lui și ale fiicei sale și copleșit de triumful vieții noi, nu se mai simțea nici obosit, nici singur, nici animat de idealul său de a rescrie viața pentru a-i da aura unei opere ce să rămână în posteritate. În fața afecțiunii umane reale, a strălucirii fapte pentru a răspunde nevoii de iubire, orice imaginație a minții, orice operă scriitoricească pălește. Nimic nu e mai important pe pământ decât dăruirea de sine a persoanei care a experimentat zdrobirea. Preotul Paul întrecea prin calitățile sale orice personaj fictiv creat în romanele sale și, deși îl inspira, nu își putea imagina cum ar putea descrie în cuvinte chipul și opera celora ca el. Oamenii, precum preotul, erau destinați să fie înălțați ca regi pentru că străbătuseră Via Dolorosa, dar ei continuă să domnească având ca sceptru trestia și drept cunună pe cea de spini a celui crucificat. Tronul lor de domnie este în murdăria umană egoistă, în mijlocul celor îndobitociți, iar pasiunea ce animă este oblojirea celor răniți. Ei sunt gata să urce Golgota cu orice păcătos și să sufere alături de agonia tâlharului răstignit. Cea mai mare răsplată pentru astfel de împătimiți este vocea Mântuitorului adresată celui iremediabil pierdut. Adevărat îți spun că vei fi cu mine în rai. Când se arată o așa iubire dumnezeiască în lume, cerul se cladenă și cad stele pe pământ, născând aștri din cenușă. Nu e nevoie de multe cuvinte rostite printre pământeni după ce ai vorbit cu cel ceresc despre ei. Star, stele, voi sunteți stele, veniți la crucea lui Hristos, regele universului vă cheamă, vă dorește să fiți ale lui, răsuna vocea preotului în noapte, pentru ca foșnetele de-a lungul zidurilor, șoaptele înfrigurate, râsetele sufletelor deformate să se transforme în bătăi de aripi. Cât de searbă dar fi lumea, atât de însingurată și uscată ca un arbore fără viață, dacă nu ar fi oameni din inima cărora să curgă râuri de apă vie, precum îi descrie Hristos apa vieții pe cei care îi calcă pe urme. La lumina felinarelor se puteau distinge fete care își ascundeau capul în palme. Altele, dimpotrivă, și-l ridicau și mai semeți, trădând o siguranță bazată pe frumusețea lor, obișnuite să înfrunte cu nerușinare mulțimea care le judecă din cauza chinului și rușinii care le împovărează mai mult sufletul. Dar cu cât se credeau ele mai frumoase și mai stăpâne pe situație, cu atât inima le se strângea mai mult în piept. Dintr-o dată, pe chipul lor purtând stigmatul viciului, apărea o mare groază, tristețe, un sentiment de mare nevrednicie care le determina să-și plece capul, făcându-și semnul crucii. Credeau că astfel vor scăpa ușor de povara din suflet, dar pe măsură ce își făceau semnul reverenței față de divinitate, gândul că nu aveau curăția sufletească le cuprindea tot mai mult. Felul cum își trăiau viața nu mai părea simplu, un dat al sorții imposibil de schimbat, nedorind să rămână acolo unde le-a aruncat destinul, într-o groapă de cometă, fără să-și dorească să se transforme în stea. se puteau auzi fâlfâiri de aripi îngerești printre fetele care înaintau prin noapte spre cercul făcut de echipa de salvare. Se alăturau cercului una câte una, lărgindu-l, ca și cum ar fi auzit toate aceeași chemare cerească, nu doar cu urechile, ci și în adâncul sufletului. Star! Unele plângeau în hohote cu fața ascunsă în palme, altele căutând îmbrățișarea celor întinați, dar grațiați. Cui se iartă mult, iubește mult, afirmă Mântuitorul. Când cade o stea de pe cer, se poate auzi cântecul de lebăd al destinelor sfârșiate, dar când răsare una, se aud coruri de îngeri despre viețile umane regăsite. Iubirea e mai presus de orice rațiuni umane, mai strălucitoare decât orice astru. Nu ar fi străluciri pe firmamentul veșniciei dacă nu ar fi oameni care au învățat din greșeli să-și îndrepte viața pentru totdeauna, învățându-i și pe alții că este posibil acest lucru. Ei au case pământești, dar adevărata lor casă este printre cei pierduți, printre sufletele rătăcitoare pe străzile întortocheate ale vieții. Orfanii lumii, adulterii, înșelătorii, netrebnicii, săracii și ticăloșii sunt pasiunea lor. Au ochi de păsări de noapte, au privirea îndreptată spre cei care au încetat să mai privească spre lumină. Dacă nu ar fi venit iubirea din cer pe pământ, cuvintele te iubesc, ce corespund inițialei T din numele virtual Oliver T, ar fi avut doar semnificația de twist, copilul nedorit al străzii, vândut și oropsit de o soartă nedreaptă. Dar plânsul, zdrobirea și înfrigurarea celor ca Oliver Twist sunt oblojite, alinate și dezmierdate prin înfierea lor în familia lui Dumnezeu. Și omul adevărat nu consideră slăbiciunea semenului o treaptă pentru a urca pe scara propriilor ambiții, nu abuzează, nu știe de cruzimi ilogice, nu trădează și nu răsplătește naivități cu brutalitate, dar nici binele cu rău. Se lasă pradă unei îndurări de neînțeles, unei mile dincolo de rațiunea care este în stare să salveze vieți, chiar murind pentru altul. Așa au fost creștinii iraționali care, înnebuniți de iubire pentru proprii călăi, au fost martirizați în decursul veacurilor și care au sărutat mâna inchizitorilor, aducându-i pe aceștia în pragul nebuniei de a-și da viața, de a-și preda și idolii și euul vremelnic marelui eu, pentru a fi salvați pentru eternitate. A apărut o mare renunțare. Un sacrificiu benevol când tânărul Marcus, animat de amintirea priveliștii pe care o văzuse din locurile cerești din visul său, a refuzat să meargă pe calea idolatriei, alegând tainicul drum al crucii și truda neînțeleasă a pescarilor războinici care se avânt în armuri pe apa vieții pentru a salva sufletele de la nec. Într-o noapte, una dintre fetele care se prinsese în cercul făcut de echipa salvatoare a fost chiar Narcisa. După felul cum înainta, ezitând, uitându-se mereu în jur, la fel de înspăimântată, de îndobitocită, nemai având nimic omenesc, stare în care o găsise Marcus, nu părea că ar pricepe taina pentru care celelalte fete se îndreptau spre acel loc. Mergea în acea direcție din inerție, așa cum fusese învățată să trăiască. Deodată însă l-a zărit pe Marcus. În ochii lui strălucea aceeași lumină pe care ea a descoperit-o răsfrântă pe chipul ce îi se arătase la geam, sub luna plină, în urma unei îngrozitoare drame din viața ei. Speriată de propriul ei abis, privind pe fereastră, a deslușit un chip despre care nu știuse atunci sigur de este a unui sfânt înviat, a unui înger sau a lui Hristos în persoană. Îl copleșise cu dispreț, scuipându-l în față, dar el îi răspunsese cu o îndurare absurdă, dăruindu-i iertarea și redându-i o liniște neînțeleasă atunci când ea fusese în pragul nebuniei. Iar acum, aceeași prezență care se ivea în strălucirea lui Marcus o atrăgea să vină. Hristos din Marcus o atrăgea spre cercul salvator. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. În timp ce rostea cu buzele tremurând de rugăciunea, ținându-se cu o mână de Marcus și cu cealaltă de Ziana, Narcisa a simțit ca niciodată în viață că Dumnezeu a aprins în cer luminile speranței parcă în mod special pentru ea. Odată reînviată această lumină, fetița cu chibrituri nu va mai sfârși înghețată în întuneric, precum în povestea lui Anderson. Dacă se hotăra să intre în centrul razei de lumină, Narcisa urma să aibă de parcurs un drum anevoios, dar înăuntrul ei putea să se metamorfozeze într-o ființă luminoasă, asemănătoare cu Marcus sau Ziana. În aceste momente de reîntâlnire cu Marcus, cu toți acești oameni cu suflet mare și generos care îi acordau o mare atenție, tocmai ei, unei netrebnice, Narcisa se simțea năpădită de emoții neobișnuite. De-abia putea rosti câte un cuvânt, dar și atunci când o făcea, întorcea fața într-o parte. Cei care comunicau cu ea înțelegeau că mai întâi trebuie să-i vorbească ei puțin pentru ca ea să poată rosti ceva, să le răspundă la întrebări. O sufocau emoțiile și plângea fără motiv. Avea gesturi stângace, deși simțea că acest timp era dulce, nespus de prețios și că de mult tânjise după el pentru a ilumina viața jalnică, plină de obidă. În urma participării la acțiunile de noapte, Marcus a înțeles și mai bine că, de acum încolo, împlinirea lui va fi dependentă de a-i face fericiți pe cei din jur, mergând până la capătul renunțării de sine. A lăsa inima să fie călcată în picioare în numele iubirii înseamnă a o lăsa să bată liber. Iubirea nu este pasivă, ea nu stă pe loc, ea înaintează, cucerind de dragul Fiului lui Dumnezeu terenul țării promise. Fiecare inimă cucerită pentru împărăție, fiecare bătălie câștigată spiritual au o rezonanță veșnică. În visul lui, i s-a arătase în chip metaforic imensa importanța destinului oricărui pământean. După ce, urmând chemarea lui Hristos, intrase prin ușa de la baza crucii, începuse a urca treaptă cu treaptă pe scara cerului. Și dacă la început, având structura în spirală, scara semăna cu una dintre cele mai apropiate galaxii de pământ, urcarea pe ea se făcea prin lucruri pe care filozofiile omenești nu le considerau de mare valoare, însă în lumea spirituală erau de cea mai mare însemnătate, citirea Bibliei, rugăciunea, ascultarea predicilor, întâlnirile bisericii. Când cei credincioși, loiali lui Hristos, vorbeau față în față sau pe rețelele de socializare despre lucrurile împărăției și înfăptuirea lucrurilor bune nascuns, se scriau cărți de aducere aminte, îngerii veghetori și cronicari, în același timp înregistrând cu râvnă toate aceste fapte ale luminii. Trăirea cu pasiune era o ascensiune la care se alăturau constelații, toate îndreptându-se spre o singură țintă care se afla la capătul scării cerului, numită Premiul Chemării Cerești. Revelația despre această recompensă măreață, văzută din dimensiunea extratimpului, îi descoperea sensul tuturor renunțărilor, făcea ca toate lucrurile de pe pământ să pară gunoaie în comparație cu valorile eterne. Revelația de plin a fost când a priceput că Premiul Chemării este însuși Hristos. Ceea ce schimbă totul în lumea terestră trecătoare și lumea invizibilă eternă este o viață de om prin care trăiește Hristosul glorificat. Aceasta este esența Marii Trimiteri, Hristos în oameni, printre oameni și pentru oameni. Cei înrolați în Armata Salvării se angajează într-un antrenament ce necesită multă perseverență, curaj și credință, dar împreună cu Marea Trimitere, Hristos promite darul prezenței sale. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Răspunsul său la chemarea lui Hristos i-a dat un sentiment al abundenței spirituale, o pace suprafirească, o semnificație, după care omul muritor tânjește, dar și o dorință nestăvilită de a avea părtășie cu cel sfânt, care s-a numit pe sine prietenul vameșilor și al păcătoșilor. Tocmai lui, când era un ratat, Hristos i-a descoperit măreția gândurilor sale, asigurându-l că el însuși se va îngriji de toate amănuntele pentru ca să-și împlinească destinul pământesc la cel mai înalt nivel. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. După ce cuvântul le-a comunicat aceasta, s-a făcut o mare spărtură în cer, din care a țâșnit un râu de lumină pe pământ, care semăna cu o cascadă imensă de praf stelar. Sub această inundare de lumină, pescarii războinici de pe toată fața pământului, misionari deznădăjduiți, creștini cu chemări înalte, dar care renunțaseră să mai creadă în ele din pricina faptului că nu au acceptat iertarea păcatelor și restaurarea, familii trecute prin tragedii cărora nu le puteau da un înțeles, s-au ridicat ca o mare oștire. Punându-se umăr lângă umăr pe linia de bătălie, erau ca un uriaș trup dezmeticit din somn, reflectând chipul și trupul Mântuitorului. În unitate, armata cerului înțelegea cum să folosească armele de lovire și de apărare pentru a birui forțele întunericului care îi țineau legați pe oameni în lanțuri. Steagul acestei oștiri imense, numit Yahve Nisi, flutura triumfător de la un capăt la celălalt al pământului, pătrundea ca un laser prin orice umbră întunecată, deschizând noi izvoare de pulberi stelare în locuri ascunse și neștiute de nimeni, camere de rugăciune din udăițe sau în cercuri de creștini care, înconjurați de noaptea păcatului, își ridicau glasul spre cer, mijlocind pentru cei pierduți. Împreună cu echipa salvării de la centrul Raze de Lumină și împreună cu sufletele care răspunseseră chemării divine, Marcus auzea în interiorul său vocea lui Hristos. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață și duhul și mireasa zic, vino! Înțelegerea înaltei chemări a fost motivația lui Marcus, pentru care, alături de preotul Paul și Gil, a fost trup și suflet în lucrările pentru transformarea pavilionului de depozitare într-o clădire destinată noului proiect al centrului, cel pentru restaurarea băieților. Fiind prea rănită, Larisei nu-i fusese suficiente vorbele frumoase și florile dăruite de Gil. Era precaută și avea nevoie de dovezi de netăgăduit care să-i demonstreze că schimbarea lui va rezista timpului. Era uimitor să vezi gravitând în jurul lui Gil atâta forță. Germenii tăriei și ai consecvenței lui aveau acum rădăcini puternice, bine înfipte în puterea de transformare a Evangheliei. Convertirea unui egoist vicios, corupt de alcoolism, indica spre singurul Dumnezeu care s-a transformat în om pentru a-l salva de răul din sine însuși, inoculându-i dorința de a-i salva și pe alții. Peste un an de la data când Gil o ceruse în căsătorie pe Larisa, în fața băncii din grădina centrului Raze de Lumină, când el îi dăruise buchetul de trandafiri albi, stăteau amândoi îngenunchiați înaintea tronului ceresc, în calitate de mire și mireasă. Dureroasa agonia maratonului iubirii lor, hăituită de dureri și neliniști, se sfârșea ca o înălțare la cer a două inimi, pentru că acum Dumnezeu le dădea startul. Deasupra lor răsărise luna, când preotul Paul le uni mâinile și ei își juraseră credință și iubire până la moarte. Florile care împodobeau peluzele din parcul capelei sau cele din buchetul fetelor de la centru, toate îmbrăcate în roz, nu puteau fi asemuite în frumusețe cu trandafirii albi din coronița de mireasa Larisei. Peste încă o jumătate de an, în sufrageria centrului Raze de Lumină, fusese pregătit un mare ospăț. În capul unei mese albe și strălucitoare stăteau, precum doi îngeri, Marcus și Ziana. Mireasa mângâia chipul luminos al iubitului ei prin fericirea și surâsul ei divin. Îmbrăcată toată în alb, cu o rochie decoltată la spate și cu mănuși de damasc, trase peste mâinile ei subțiri până deasupra cotului, împodobită cu un voal lung prins cu agrafe de perle și coroniță de diamante în vârful unui coc superb, Ziana părea ireal de frumoasă. Visul purității ei devenise o strălucire a Evei. În fața martorilor văzuți și nevăzuți, Marcus, o iei de soție pe Sânziana până când moartea vă va despărți? Rostise preotul în fața celor prezenți cu vocea lui clară și blândă. Da, răspunseră ei deodată. Lunga agonie pricinuită de alegeri greșite, viața fără viață se sfârșea și se profila o nouă viață încununată de glorie, pentru că mirii pământești trecuseră mai întâi pe la cruce pentru a-și lua verigheta de la mirele ceresc. De aceea, în fața ofițerului de stare civilă și înaintea slujitorului Domnului, când stătură pe genunchi, umăr lângă umăr, daurile lor încântară prin sinceritatea lor pe martorii văzuți și nevăzuți. Majoritatea celor prezenți la ceremonie, cunoscându-le povestea, nu și-au putut stăpâni lacrimile de emoție când preotul i-a declarat soț și soție. El a citit din Epistola către Efeseni viziunea lui Dumnezeu pentru familie. Soțiilor, fiți supuse soților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul soției lui, după cum și Hristos este capul bisericii. Bărbaților, iubiți-vă soțiile cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Aceste cuvinte le aminteau tuturor că greutățile din lumea aceasta nu s-au sfârșit pentru niciunul dintre prea fericiții miri, dar îl vor purta de acum împreună, într-o funie împletită în trei care nu cedează oricât ar fi de mari tensiunile vieții. La capătul mesei, în dreptul miresei, stăteau părinții ei, Andrei și Adela Stejaru, îmbrăcați elegant și având fețele luminoase. Alături de fiica lor, o mireasă fericită, parcă întineriseră amândoi, în pofida atâtor suferințe ce trecuseră peste ei. Mai ales că, înainte ca toată lumea să se așeze la masă, Ziana venise de vreo câteva ori la ei și, învârtindu-se cu grație, în timp ce volanele rochei de mireasă făceau cercuri albe, îi întrebă știind dinainte răspunsul. Așa-i că sunt frumoasă, așa-i că sunteți și voi fericiți? Da, încuvință tatăl ei, laconic. Andrei Stejaru avea pe chip imprimată acea aureola filozofului ce continua să se lășluiască în el, rămășița firii vechi care, în anumite momente, fie se mai lupta cu spectrul trecutului, fie avea impresia că menirea omului este doar aceea de a se bucura de viața evremelnică. Dorea să se știe în centrul atenției, tânjind ca toți să graviteze în jurul cuvântului său ascultat cu sfințenie. Sigur că da, iubita noastră, întări Adela convingerea optimist a fostului filozof nihilist de lângă ea, întinzând amândouă mâinile spre fiica ei. Brațele grațioase ale miresei veniră în întâmpinarea mâinilor mamei întinse spre ea, în timp ce Marcus, din colțul lui, parcă se uita cu un pic de gelozie, cu sprâncenele încruntate, pentru că de acum Ziana era doar a lui. Nu mai era domnișoara Sânziana Stejaru, ci doamna Sânziana Steonoiu, părea că spune tot chipul lui. Ca și cum Ziana ar fi înțeles ce gândea el, mai întâi îi zâmbi lui, liniștindu-l, apoi ca și cum ar fi făcut o închinare adâncă, având mâinile ei în mâinile mamei, spuse: „Atunci zâmbiți, iubiții mei!” Și când spunea așa, fotograful era pe aproape, pregătit să surprindă momentul. Și după ce acesta trecuse, rămaseră cu toții mulțumiți, pentru că momentele vesele încă se derulau, chiar dacă Ziana nu mai era lor. Pe deasupra vor rămâne fotografiile ca niște pietre de aducere aminte ale acestor clipe unice, iar ei vor zâmbi ori de câte ori le vor revedea, retrăind feeria lor. Viața își are frumusețile ei. Daniel și Luiza, fiind copleșiți de iubirea copiilor lor, la strângerea lor în brațe, de felul cum Marcus o sorbea din priviri pe mireasa lui, parcă s-au întors la iubirea lor dintâi. După ce și-au făcut o mulțime de poze cu mirii, au rugat fotograful să-i pozeze doar pe ei doi. Cei din jur râdeau pe sub mustăți de gesturile lor, cam adolescentine, privindu-i totuși duios și cu îngăduință. Și-ar fi dorit și cei căsătoriți de mai demult timp să facă asemenea fotografii cu pozne, dar nu aveau totuși curajul. Se lăsau însă pradă imaginației. Cum ar fi dacă... Pentru a-și întări convingerea că merită să iubești până la capăt, fie se strângeau de mâini pe sub masă, fie își trimiteau unul altuia priviri cu subînțeles. La nunta lor participase și Gabriel. Se nimerise să stea la masă chiar lângă Jojo. Descoperiseră de la prima lor întâlnire că aveau multe puncte în comun, de aceea Gabriel revendică foarte curând postul de consilier voluntar la centrul de băieți. De acolo însă tot mai des căuta motiv să ajungă la centrul fetelor pentru a o întâlni pe Jojo. Toată lumea bănuia că în curând se va sărbători o nouă nuntă. Vorbeau în șoaptă despre asta până când preotul Paul le-a spus-o în mod direct. „Așa, copii, iubiți-vă, iubiți-vă! Și eu îmi iubesc soția, pe frumoasa mea regină!” spunea preotul Paul, mângâindu-i cu privirea lui caldă la câte o cină pe care o luau împreună cu toții. Masa și atmosfera semănau cu sărbătoarea ultimei nunți ce avusese loc în living. Era încărcată de bunătăți datorită slujirii bucătăreselor și împodobită cu gust pentru că noile fete din centru descoperau tot mai mult cât sunt de creative și bune gospodine. Spunând acestea, preotul Paul își îmbrățișa cu ardoare partenera de viață, femeia veșnic tânără la suflet, având părul alb și fața luminoasă, micuță de statură și plinuță, care dimineața și seara se plângea de dureri reumatismale, însă în timpul zilei nu le băga în seamă, fiind preocupată de durerile altora. Sufletul ei tânăr înfrumuseța cu seninătatea lui lumea din jur. Deși nu avea copii, ea influențase, grație instinctului ei matern infailibil, generația în care se născuse, iubind și jertfindu-se, așa cum doar o femeie o poate face. După un timp petrecut la Centrul Raze de Lumină din Paris, Ziana și Marco s-au întors în România și au continuat studiile, apoi împreună cu Gabriel și Jojo, fiind sprijiniți cu sfaturi și rugăciuni sfinte de către preotul Paul și soția lui, au înființat un centru numit Vieții Noite, care are ca scop ajutarea tinerilor confruntați cu diferite dependențe. Unul dintre modurile prin care Marcus, tânărul experimentat în computere, a venit în ajutorul tinerilor a fost înființarea mai multor site-uri pe internet dedicate lor. Prin acestea, tinerii care își petreceau majoritatea timpului pe computer puteau fi găsiți, ajutați, consiliați și învățați pe baza scripturii care sunt adevăratele valori ale vieții. Li se dădeau explicații de ce merită să fie aleasă încă din tinerețe calea care duce spre premiul chemării cerești. Au fost două motive care au stat la baza determinării lui Gil de a se alătura, împreună cu Larisa, acestei misiuni. În primul rând, a fost durerea inimii lui Hristos pentru nevoia de lucrători în câmpul Evangheliei. Când a văzut gloatele, lui Iisus i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci le-a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați, dar pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul lui. Totodată a fost răscolit de o informație conform căreia, din cauza dependențelor, un număr însemnat dintre băieții creștini își ratează chemarea lor veșnică. Poți să-mi spui, te rog, ce înțelegi prin pasiune? L-a întrebat Gabriel pe Marcus la prima lor întâlnire, pe vremea când era un adolescent rebel, fără nicio direcție în viață, supus robiei de internet, jocurilor electronice și pornografiei. Ceva căruia merită să îți dedici viața, i-a răspuns Marcus, mirându-se că acestuia îi păsa de el, că îl lua în serios. Nu contează că implică renunțări, dar să ai un motiv mai mare decât renunțarea, să fii gata să mor pentru acel lucru. Noi, tinerii, precum știți, clocotim de pasiune. Avem nevoie să fim ajutați pentru a o canaliza. Suntem numiți generația Facebook sau Digi. De multe ori m-am oprit și m-am gândit cu toată puterea mea ce aș putea face ca să schimb lumea. Să fac ceva mai înalt, care să-mi canalizeze energia, voința, timpul, pentru ca omul meu real să-l întreacă pe cel virtual, prin care am încercat să-mi găsesc împlinire, să mă evidențiez, așa ca toți tinerii de vârsta mea. Sunt conștient că, rătăcit în lumea virtuală, nu aș putea lăsa nimic în urma mea în istoria reală a lumii. Și nu mi-ar fi tot una ca, pe crucea de pe mormântul meu, cine va rămâne după mine să scrie: a fost un mare zero. Credeți-mă că aș fi gata să-mi dau viața pentru ceva care merită și rămâne veșnic după mine. Aș fi gata, dacă aș ști că merită, să și mor pe un câmp de război, în timp ce apăr o cauză. Eroismul clocotește în sângele meu. Vreau să știu că viața mea contează, că am un sens special în lume pentru care mă sacrific. Mă credeți?
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.